This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. The Secret Sauce. In partner with Thai Institute of Directors, IOD. Present Boardroom Wisdom.
เข้าสู่ Boardroom Wisdom ตอนที่2นะครับตอนที่แล้วเราคุยกันเรื่องภาพรวมธุรกิจแล้วก็บทบาทการทำงานของบอร์ดบริหารตอนนี้ครับคุยกันเข้มข้นเลยนะครับมองไปยังทิศทางอนาคตความท้าทายไปฟังกันเลยครับ
ผมขอถามคุณสระย้อนกลับมานิดหนึ่งครับพอเมื่อกี้คุณสมเกียรติพูดเรื่องการสร้าง trust ขึ้นมานะครับในฐานะบอร์ดประธานกรรมการเนี่ยโอเคเรามีในฐานะ CEO ครับทำยังไงให้บอร์ดที่เป็นสุดยอดวิชาต่างๆยอมรับเราเราต้องทำยังไงที่สร้าง trustให้กับตัวเองให้กับเขาด้วยคร
ับผมคิดว่าจริงๆเนี่ยนะฮะผมว่าความจริงใจแล้วก็การที่ว่าเปิดเผยกับสิ่งที่เป็นอยู่ในวันนี้เนี่ยนะข้อมูลต่างๆเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องหัวใจจริงนะจริงๆมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นการสร้าง trust นะเพราะว่าในฐานะที่ว่าเป็นกรรมการเนี่ยนะมีหน้าที่ที่จะต้อง govern ในตัวธุรกิจนี้เนี่ยนะฮะให้เป็นไปตามนโยบายและให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ว่าได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการนะฮะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่รวดเร็วนะฮะในยามอย่างเงี้ยที่โลกมันเปลี่ยนเร็วอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะมันมีตัวการที่มากระทบเรื่องของ disrupt ต่างๆเพราะว่าการที่แชร์ให้เห็นภาพรวมถึงว่าไอการที่เราจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยด้วยวิธียังไงนะฮะนโยบายแผนงานจะเป็นยังไงอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องฉายให้บอร์ดเห็นนะฮะแล้วก็กระทบกันเนี่ยที่คุณสมเกียรติว่ากับทางด้านของไอตัวบัดเจ็ตต่างๆนะฮะว่าตอนจบเนี่ยไอตัว outcome ของมันคือผลลัพธ์ของมันเนี่ยมันได้กลับมาเป็นยังไงและเป็นผลลัพธ์ที่จริงๆแล้วต้องมีความยั่งยืนเพราะนี่คือบริษัทประกันชีวิตที่เป็นระยะยาวนี่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนตามตรงว่าเราทำกันมาเนี่ยนะฮะแล้วมันทำจากการที่ว่ามันเหมือนกลายเป็นว่าเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นนอมของการจัดการนี่นะมันเป็นนอมที่ไม่ได้ต้องฝืนนะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผมจะต้องมานั่งแบบอันนี้บอร์ดไม่ต้องรู้นะอันนี้บอร์ดรู้แค่นี้พอไม่ได้แบบเรื่องนี้เดี๋ยวนั่นมา
เปิดหมด
ไม่เคยมีแบบนี้
คือไม่มีไม่
ม
ีเปิดให้ดูเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าในความเป็นจริงบอร์ดเองก็มีความเข้าใจแล้วบอร์ดก็มีความเข้าใจว่าบอร์ดเองเนี่ยหลายๆเรื่องบอร์ดให้คอมเมนต์ให้คำแนะนำนะแต่บอร์ดไม่ได้ลงมาทำตัวเป็นแบบมาอีกแบบนึงผมคิดว่าเรื่องนี้ที่คุณสมเกียรติพูดคือความ trust ที่จริงๆแล้วมันคือกลายเป็นนอร์มที่เรารู้กันเองเลยว่าเราต้องทำยังไงหลายๆเรื่องเนี่ยจริงๆเนี่ยนะฮะถ้าไปยึดตามไอ้กฎบัตรเนี่ยอันนี้ใช่ใช่นะว่าบางทีเนี่ยผมใช้คำโบราณมากเลย
ตามฟอร์ม
แต่เอาอย่างเงี้ยนะสมมติเขียนอย่างเงี้ยนะเขียนนะบางทีผมบอกว่าอ่านี่ผมเคาะได้เลยแต่บางเรื่องเนี่ยผมคิดว่าเคาะได้ด้วย authority ผมมีอยู่จริงแต่ว่าไอ้เรื่องอย่างนี้ผมว่ามันมีความสำคัญมากมันเป็นการที่ว่าชี้ไปเลยว่าเฮ้ยเราจะไปในเรื่องอย่างนี้หรือการที่ว่าถ้าเราตัดสินใจจะทำแค่กับพาร์ทเนอร์อย่างนี้เนี่ยนะฮะไอ้ผลลัพธ์ที่จะตามมาเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างแล้วบางทีผมก็มีความรู้สึกว่าผมรู้สึกสบายใจกว่านะฮะว่าถ้าผมได้ให้บอร์ดผมเห็นแล้วผมได้รู้สึกว่าบอร์ดผมรู้สึกว่าบอร์ดผมอาจจะเห็นข้อที่ผมไม่เห็นก็ได
้
ซึ่งผมก็มีความรู้สึกว่านึกภาพไหมฮะผมว่ามันไม่มีคนที่เป็นแบบone ladyหรือone man showในวันนี้ไม่มีทาง
ไม
่มี
ฮะใช่อยากถามเรื่องนี้เพราะว่าธุรกิจตอนนี้ต้องสปีดต้องเรสิเลียนต้องอาจายทุกอย่างคำถามคือว่าการที่มีบอร์ดแล้ว CEO ต้องตัดสินใจเร็วๆเนี่ยเราต้องบอกทุกอย่างนะครับหรือว่าเราจะทำยังไงให้มันเดิน
ผมว่ามีหลายเรื่องที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าผมตัดสินใจได้แล้วบางทีผมก็มาเรียนว่าผมคิดว่าผมมานั่งดูน้ำหนักแล้วเนี่ยมันไปได้ในเรื่องพวกนี้นะฮะผมก็จะมาเรียนบอร์ดที่หลังว่าผมทำอย่างนี้ไปนะแต่ว่ามันมีแต่บางเรื่องที่ผมมีความรู้สึกว่าผมดูแล้วเนี่ยมันมีผลลัพธ์ที่ออกมาถ้ามันเป็นออกมาเป็นบวกมันก็ดีแต่ถ้ามันเป็นลบเนี่ยมันมีผลกระทบอย่างรุนแรงเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยผมไม่สามารถที่จะเอาไปทำคนเดียวได้หรือตัดสินใจคนเดียวได้
ยกตัวอย่างได้ไหมครับเรื่องไหนที่จะเข้าไปคุยกับบอร์ดเรื่องไหนที่จะไม่คุย
อย่างเรื่องของการที่ว่าวันนี้เราเรียกตัวเองว่าเราเป็น regional company เหมือนกันนะครับเพราะว่าเรามีการลงทุนในต่างประเทศเรื่องพวกนี้เนี่ยผมต้องเอาคุยในบอร์ดแน่เพราะอันนี้เป็นสิ่งที่ the must ที่ผมไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้คนเดียวต่อให้ผมมั่นใจแค่ไหนก็ตามเนี่ยผมต้องการให้บอร์ดช่วยดูนะฮะและก็ตามกฎเกณฑ์ด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเรื่องแบบบางตัวที่ผมออกแบบประกันได
้
อันนี้ผมพูดแบบจริงซึ่งเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือ day to day แต่มันเป็น day to day ที่ถ้าผมออกไปอย่างนี้ในยามอย่างนี้เนี่ยมองในมุมนึงเนี่ยโอ้โหคนจะแห่ซื้อแน่นอนแต่ในอีกมุมนึงถ้ามันมีแนวลบเนี่ยขึ้นมาเกิดมันไม่เป็นอย่างที่ผมว่าเนี่ย มันติดลบมหากาพย์
ก็คือบอกดีกว่าไม่บอก
เพราะผมเอาไปเรียนปรึกษาบอร์ดทันทีว่าเอ๊ะผมคิดว่ายังไงเนี่ยนะฮะหรือบางเรื่องเนี่ยที่ผมต้องอธิบายว่านโยบายทำไมเราถึงดึงกลับมาอย่างนี้อย่างนี้บางทีบอร์ดก็ให้ข้อคิดผมว่าเหมือนกับบอร์ดบางทีก็เตือนสติผมนะว่าเฮ้ยอย่าขี้กลัวเกินไป
ม
ีผู้บังคับ
ตรง
ใ
ช่
คือไม่ใช่ว่าบอร์ด
ที่ไม่ใช่
ว่าบอร์ดไม่ใช่เดี๋ยวจะเข้าใจว่าบอร์ดคอยดึงผมมาเลยไม่เนี่ยบางทีบอร์ดบอกว่าเฮ้ยอย่ากลัวเกินไปอันนี้ลุยเถอะ
ใช่
แล้วบอร์ดก็ยังรับได้อ
ยู่ไปเลยนี่ฟังดูเป็นบอร์ดเหมือนกับบอร์ดในอุดมคติเลยนะคือเป็นบอร์ดที่ว่าเป็นสติแบบที่เร็ว
ครับ
เมื่อเทียบกับสมองนี่เร็วพอกัน
แต่คราวนี้ตอบเรื่องของความเร็วเนี่ยบางทีเนี่ยบางครั้งเราจัดประชุมไม่ได
้
นะฮะเรามีอย่างเงี้ยนะฮะ6ครั้งต่อปีนะเพราะว่าสิ่งเนื่องจากว่าขออนุญาตเรียนว่าความที่ว่าเรามีกรรมการที่มาจากต่างประเทศและในวันนั้นเนี่ยกฎหมายยังไม่ได้เอื้อนะฮะที่จะสามารถให้ว่าคนที่อยู่นอกราชอาณาจักรของประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะออกดีซิชั่นได้ใช่ไหมฮะแต่วันนี้เป็นอีกแบบนึงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราปีนึงเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ6ครั้งด้วยกันเนี่ยนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีกรรมการบริหารนะฮะที่จริงๆแล้วก็มีส่วนผสมของเมมเบอร์ของบอร์ดนะฮะแล้วก็ฝ่ายบริหารอยู่ตรงนี้เนี่ยบัญชีบอร์ดวิธีการก็คือว่าบัญชีบอร์ดก็มอบอำนาจให้กับคณะกรรมการบริหารนี่นะฮะและกรรมการบริหารเราเนี่ยประชุมเนี่ยเดือนหนึ่งสองครั้ง
โอเค
นะฮะไม่จริงอันนี้ค่อนข้าง
ยาก
ที่จะสตรัคเจอร์
อันนี้บายแบบเรียกว่าในกฎที่เขียนไว้แต่จริงในความเป็นจริงเนี่ยถ้ามีเรื่องที่แบบเออเจนจริงๆเนี่ย
โทรศัพท์เลย
เราโทรได้แล้ววันนี้ยิ่งง่ายกว่าเดิม
ช่วงนี้ด่วนไหมครับช่วงนี้เออเจน
วันนี้พอจะทำเรื่องของไอ้ตัวโปรเจกต์นี้หรือบังเอิญมันมีเรื่องป๊อปอัพเข้ามาบ่อยมากครับที่จริงๆต้องขอให้บอร์ดมีความเห็นในเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะขอไปนี่นะครับขอซึ่งต้องยอมรับนะฮะว่าพอในโลกของวันนี้เนี่ยการทำแบบไอ้ตัวเรื่องของเป็นดิจิตอลกลายเป็นแบบกึ่งๆที่ใช้แพลตฟอร์มต่างๆมาพูดเนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะผมต้องเรียนตามตรงว่ากรรมการบริหารเนี่ยจริงๆประชุมมากกว่าเดือนนึงมากกว่า2ครั้งคือบางทีขอเลยว่าขอจัดได้ไหมภายใน2วันอย่างน้อยให้วันนึงให้ส่งรายละเอียดให้ได้ลองดูนะ
ครับฟังดูเหมือนกับบอร์ดเนี่ยทำงานเข้าขากันเองลงตัวแล้วก็เข้าขากับแมเนจเมนต์ด้วยกว่าจะมาถึงวันนี้เคยเจออุปสรรคอะไรบ้างที่แบบว่าอาจจะคุยกันแล้วมันมีความไม่ลงตัวกันตรงนู้นตรงนี้แล้วทำยังไงถึงจะมาถึงจุดนี้ได้
คือผมคิดว่าอันนี้เราเรียนตามตรงนะ
คือ
มันก็ไม่ได้แบบโลกสวย
ตลอดนั่นน่ะสิครับ
เป็นไปไม่ได้คือถ้าโลกสวยตลอดผมว่านี่เอียงเจ๊งแน่นอนพูดอะไรคล้อยกันไปหมดอะไรแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยผมต้องเรียนว่าหลายๆเรื่องที่ผมเสนอไปบอร์ดก็อาจจะมีท้วงติงมาบอร์ดก็อาจจะมีคอมเมนต์มาว่าเอ้ยมันยังไม่ครบนะมีความกังวลใจเรื่องอย่างนี้อย่างนี้นะฮะจริงๆบางทีผมก็มีความรู้สึกก็พยายามที่จะดีเฟนต์กลับนะว่าเอ้ยจริงๆมันเป็นอย่างนี
้
บางเรื่องเนี่ยดีเฟนต์ไปถึงจุดหนึ่งผมคิดว่าบอร์ดก็ยอ
ม
บางเรื่องดีเฟนต์ถึงจุดหนึ่งผมคิดว่าผมเองก็กลับมานั่งพิจารณาดูว่ามันไปไม่ได
้
บางทีเพราะผมว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันกลับมาจริงๆใช้คำพี่บอยนะคนสุดท้ายมันกลับมารวบรวมว่าเฮ้ยมันมีสติแต่ไอการที่ว่าโอเพนฟลอร์ของการที่ว่ามีการให้คอมเมนต์ซึ่งอาจจะเป็นคอมเมนต์ที่บางทีก็เหมือนไม่ได้เรียกว่าเถียงเลยนะผมว่าเป็นการสร้างสรรค์ในมุมน
ึ
งคือเป็นการติในบางเรื่องว่าเฮ้ยอันนี้เราน่าจะลองดูอย่างนี้นะฮะแล้วบางทีมันก็เป็นไปได้ที่ว่ามีแบบพูดกันนานหน่อยอะไรพวกนี้นะแต่เป็นปกติ
โอเคอันนี้เป็นมุมของบอร์ดกับแมเนจเมนต
์
แล้วบอร์ดกับบอร์ดเองนี่มีไหมครับแบบกรรมการหลายคนมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเวลามาอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีวิวที่มันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วบทบาทของท่านประธานหรือว่าทำยังไงให้มันเกิดดิสซิชันที่เป็นหนึ่งได้มีไหมครับ
พี่หนุ่มอยากคอมเมนต์ไหม
เดี๋ยวมันเรียนรู้อะไรมาในรอบ10ปีนะครับที่ทำให้มันเป็นแบบนี้ได้ครับ
คือผมคิดว่าไม่แปลกที่จะมีวิวที่ต่างกันอยู่แล้วซึ่งผมคิดว่าในบรรยากาศของการประชุมเนี่ยท่านประธานเนี่ยมักจะถามความคิดเห็นเนี่ยในบางครั้งเนี่ยถามเป็นรายท่านเลยบางครั้งนะครับเอาคุณสมเกียรติว่ายังไงเรื่องนี้อย่างนี้เลยนะครับก็คือผมคิดว่าท่านกระตุ้นให้เกิดแนวคิดซึ่งพอได้ความคิดที่หลากหลายเนี่ยผมคิดว่าในสุดแล้วมันก็คือว่าแนวคิดนี้จะต้องเอามาตัดสินใจยังไงแล้วตัดสินใจในเรื่องนั้นอย่างไรหรือว่านี่เป็นแนวคิดซึ่งเป็นคอมเมนต์ซึ่งต้องเอาไปวิเคราะห์ต่
อ
หรือคอมเมนต์ที่รับไปเฉยๆแล้วดูซิจะประยุกต์ได้ไหมในลักษณะของคอมเมนต์เนี่ยมันมีการเอาไปใช้หลายแบบบางแบบคือเป็นคอมเมนต์ที่ขอให้ฝ่ายจัดการไปศึกษาต
่
อบางอย่างก็คือไม่ต้องไปศึกษาแต่ว่ารับเอาไปแล้วไปประยุกต์ใช้ให้ได้จากประสบการณ์ของบอร์ดท่านนี้ที่อยู่ต่างประเทศเคยทำเรื่องนี้มาก่อนก็เลยมาแนะนำงั้นผมคิดว่าผมยังไม่เคยเห็นบรรยากาศที่ความคิดที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยนำไปสู่คอนฟลิกต์ ในเชิง relationship ไม่เคยเห็นตลอดที่ทำงานมา
ไม่มี
conflict ทางด้านความคิดเป็นเรื่องปกติซึ่งเราอยากให้มีด้วยเพราะว่ามันคือความคิดที่ต่างกัน
ถามนิดหนึ่งบอร์ดมีการคุยกันเรื่อง succession planning ของ CEO ขนาดไหนยังไง
succession plan เนี่ยจริงๆผมต้องเรียนว่าจริงๆก็เป็นอะไรที่ถูกพูดมาตลอดว่าต้อง apply ในทุก level ของวันนี้เนี่ยนะครับซึ่งจริงๆในเลเวลของตัว CEO เนี่ยผมต้องเรียนตามตรงว่าก็มีการคุยกันแต่อาจจะไม่ได้คุยในมุมที่แบบเยอะนะฮะแต่ก็มีการแตะแล้วก็มีการที่ว่าให้มีการเตรีย
ม
คือผมเองเนี่ยในฐานะเป็น CEO แล้วเป็นกรรมการผู้จัดการเนี่ยผมก็รู้ว่าผมต้องเตรียมอะไรของผมอยู่ อันนี้พูดแบบให้ชัดเลยนี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ยบอกว่าอ๋อมันมีแล้วก็มีเป็นแพลนที่ชัดเจนแล้วก็ในหลักการเนี่ยกับโลกใหม
่
ในวันนี้เนี่ยผมว่าไอ้การที่ทำเรื่องของตัว succession plan เดิมๆที่บอกว่าคนนี้เป็นของคนนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่าพอเรามาเจอก่อนโควิดนะไอ้การที่มีเรื่องของ digital disruption เอ่ยหรืออะไรเอ่ยเนี่ยผมว่าเรื่องของหลักการ multi skill เนี่ย มันเกิดขึ้น
อ
ันการที่ว่าคุณควรจะมีตัว successor นะฮะหลายๆคนแล้วการที่ว่ามีการกระบวนการในการที่ทำgovernance ในการที่ manage ในเรื่องพวกนี้หรือกระบวนการเช่นว่าวันนี้เนี่ยเราทำเรื่องของไอ้การเราพูดกันเยอะเรื่องของ reskill แต่ reskill อย่างนี้มันไม่พอมันคือการที่ว่าเราทำ rotation rotation กันเยอะมากแล้วเราก็ pinpoint จริงๆในลึกๆว่าจริงๆตัวใครบ้างที่สามารถที่จะทำในตัว multi skill แล้วมา handle ตรงนี
้
เพราะในหลักการแต่เดิมเนี่ยมันคือยุคที่ว่าคนนี้แทนคนนี
้
คนนี้แทนคนนี้แต่ผมว่าวันนี้มันมาเป็นแผงคร
ับ
คือเป็นแผงของคนที่จริงๆแล้วเนี่ยมี multi skill
เพราะเริ่มทำไปแล้วใช่ไหมครับ
แล้วสามารถที่จะคือต้องเรียนตามตรงอันนี้ไม่ได้พูดแค่ใน level ของตัวเราพูดถึงในเป็น C level ทั้งหมดนะฮะแต่ว่าเราพูดถึงว่าแม้แต่ตัว level ของตัวCEO เองอะไรเองเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่า what if ถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นไม่อยู่เนี่ยนะองค์กรมันต้องรันได้
น
ั่
นน่ะสิ
และในความเป็นจริงก็คือว่าเราก็ดูอยู่แล้วว่าไอ้ capability ของคนของเราเนี่ยที่อยู่ใน C level เนี่ยมีใครที่สามารถที่จะ handle ได
้
นะฮะสกิลของใครเป็นยังไงบ้างให้ความรู้เป็นยังไง leadership เอ่ยนะฮะหรือเรื่องของไอ้ตัวเกี่ยวกับ people skill เป็นยังไงน
ี
่สิ่งเหล่านี้ผมว่าจริงๆต้องเรียนนำตรงนะครับในฐานะที่เป็นตัว management โดยตรงนะฮะเราดูเรื่องนี้มาพอสมควรเนี่ยนะครับซึ่งก็เรียนว่าแน่นอนฮะในแง่ของบอร์ดเนี่ยการที่จะพูดในเรื่องนี้โดยตรงๆเนี่ยนะฮะถามว่ามีไหมก็ต้องเรียนว่าในรีนุมก็คงมีแตะบ้างนะครับแต่ว่าในมุมของบอร์ดเลยเนี่ยนะครับจริงๆก็เป็นไรท์ที่บอร์ดถามได
้ครับ
ซึ่งเราไม่ได้ปิดกั้นอยู่แล้วในเรื่องพวกนี้และแต่ถึงจะไม่ถามผมขออนุญาตเรียนรับตรงเลยว่ามันเป็นหลักการของบริษัทประกันของบริษัทและโดยบริษัทประกันอยู่แล้วที่ต้องดูแลเรื่องความเสี่ยงนะ
จริงๆ
ใครจะมีถือไอ้หมวกนี้ได้ตลอดไปแต่องค์กรมันต้องยืนได้ด้วยตัวองค์กรน
ี้
ไม่ใช่ว่าไปยึดติดแค่คนเพียงแต่ว่าเราต้องเมคชัวร์ว่าคนของเราเนี่ยสามารถที่จะมีความสามารถในการที่จะนำพาองค์กรนี้ต่อไปได
้ครับอย่างความท้าทายมากสุดตอนนี้ก็คือการทรานส์ฟอร์มคนรีสกิลอัพสกิลต่างๆอะไรคือสกิลที่คุณสาระคิดว่าสำคัญมากสำหรับคนตอนนี
้คือส่วนใหญ่เวลาพูดเนี่ยเราก็จะพูดเรื่องของเท
ค
ใช่ไหมฮะเราจะไปพูดแต่เรื่องของเทคซึ่งจริงๆสำคัญนะครับ อย่างของบริษัทประกันเองเราก็อยากจะให้มีคนที่ทำเรื่องของเทคเรื่องของไอ้ตัว developer ได
้
เนี่ยนะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องไป outsource อย่างเดียวซึ่งวันนี้เราก็ทำอยู
่
นะเรื่องของข้อมูลเรื่องของ data เนี่ยผมว่าเป็นหัวใจยิ่งวันนี้เราบอกว่าเป็นเรื่องของความเฉพาะตัวมากขึ้นเนี่ยวิธีการมันเป็นการที่ว่าลูกค้าคือ outside in ลูกค้าเป็นคนเลือกใช่ไหมการที่ว่าเรามีคนที่ทำเรื่องของ analytics พวกนี้ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมเรียนตามตรงว่าสกิลอื่นๆเนี่ยยังพอเกิดเรื่องของโควิดขึ้นมาเนี่ยน้องๆที่เคยทำเรื่องของ event เนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าเขามาเติมสกิลใหม่ๆที่เป็นเรื่องของการที่ใช้ digital event อะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันช่วยได้เยอะมากเลยทำให้เราเองเนี่ยองค์กรยังไงก็ยังต้องดีลกับตัวแทนยังไงต้องดีลกับช่องทางการขายยังไงก็ยังต้องแบบมีการกระตุ้นการจับโปรแกรมต่างๆเพียงแต่ว่าเราปรับเขาให้มาใช้ในวิธีการแบบใหม่เนี่ยนะซึ่งมันอาจจะกลายเป็น new normal ไปเลยนะในวันนี้เนี่ยผมว่ามันมีหลายเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นสกิลที่ไม่นั้นทุกคนจะเทไปที่เทคอย่างเดียวผมว่ามันมีสกิลอีกหลายๆด้านนะฮะอีกด้านนึงจริงๆผมว่าเป็นเบสิกที่สุดเลยคือว่าสกิลของการที่ว่ามองภาพเนี่ยให้เบ็ดเสร็จเป็นภาพที่ว่าไม่ใช่เป็นแค่แนว
ตั้งหรือแนวดิ่งแต่มองเป็นเรื่องของภาพของทั้งองค์กร
มองกว้างขึ้นมาหน่อย
มองให้เป็นภาพกว้างแล้วมองให้ว่าเหมือนการเรียนไอ้ธุรกิจตอนสมัยเด็กๆที่เราเรียนกันนะครับก็คือตั้งเป้าว่าเราจะไปอย่างนี้แอคชั่นเราเป็นอย่างนี้นะดูผลลัพธ์ปรับแต่งนะเริ่มใหม่ดูผลลัพธ์ปรับแต่งทางนี้เพียงแต่ว่าเราล้นให้มันเร็วขึ้น
เข้าใจบริบทที่เปลี่ยนไปด้วย
ไม่ใช่ว่าเป็นปีต่อปีแล้วเราดูกันแบบนี้
เรียลไทม
์ถูกต้อง
ถามนิดนึงได้ไหมธุรกิจประกันชีวิตในอีก5ปีผมไม่เอา10ปีนะอีก5ปีเลยมันจะเปลี่ยนไปยังไง
ผมกลับมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเห็นประโยชน์ของประกันชีวิตมากขึ้นเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนว่ามันต้องเป็นการที่สามารถที่จะเป็นผู้ฟังและผู้แนะนำผู้ให้คำปรึกษาในเชิงของการประกันชีวิตแล้วก็มีแบบประกันที่ใช่แล้วต้องเป็นการเซอร์วิสที่ใช่โดยที่เอาเรื่องของการที่มีทั้งดิจิตอลแล้วก็มีทั้งออฟไลน์ก็คือทั้งคนเนี่ยเอามารวมกันแล้วทำยังไงที่เราจะตอบโจทย์การที่ว่าให้เกิดความมั่นอกมั่นใจทำตามที่เราสัญญาไว้แล้วก็เกิดความผูกพันที่กลับมาประกันชีวิตเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ถูกแบบคือถามว่าถูก disrupt ไหมแน่นอนโควิดเพราะว่าเรื่องของ spending เรื่องของการจ่ายตังค์อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะมีประเด็นแต่ว่าผมก็ยังเห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปลบประกันชีวิตได้หรอกครับคือยังไงมันมีหลักการของคณิตศาสตร์มีอะไรต่างๆและความจำเป็นของชีวิตเนี่ยคนจะเห็นคุณค่ามากขึ้นในสัง
คม
ถามนิดนึงครับถามมาที่คุณสมเกียรติแต่คุณสาระอาจจะช่วยแอดด้วยถ้าสมมติว่าธุรกิจประกันชีวิตที่มันหมุนเร็วขึ้นแล้วมันต้องเข้าใจเข้าถึงและจึงพัฒนาลูกค้ามากขึ้นเนี่ยบอร์ดคนต่อไปถ้าเราจะหาคนบอร์ดคนต่อไปเนี่ยเขาต้องมีประสบการณ์ทางด้านไหน
ผมคิดว่าอันนี้อาจจะคล้ายๆกับที่คุณสาระเคยตอบผมคิดว่าถ้าเทียบกับองค์ประกอบของบอร์ดที่เรามีเนี่ยเรามีบอร์ดอยู่16คนด้วยกันแล้วก็มีที่ปรึกษากรรมการเนี่ยอยู่อีก3คนมองในเชิงของเทรนด์ข้างหน้าเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องเฮลท์แคร์เวลเนสเทรนด์ข้างหน้าที่เป็นเรื่องของดิจิตอลเทคโนโลยีดริเวนคัสโตเมอร์เซอร์วิสเนี่ยหรือว่ามองกระทั่งว่าในเรื่องของการอินเวสเมนต์หรือธุรกิจประกันเนี่ยแล้วก็ถ้าจะมองในเชิงของเบสิกฟังก์ชันเนี่ยณบริบทปัจจุบันที่มีอยู่เนี่ยองค์ประกอบของบอร์ดที่เรามีเนี่ยผมคิดว่า
ครบแล้ว
เพียงพอ
โอเค
ผมว่าประเด็นสำคัญก็คือเพราะว่าบอร์ดแต่ละท่านก็ไม่ได้นิ่งเฉยผมคิดว่าบอร์ดแต่ละท่านก็แสวงหาความรู้พัฒนาตัวเองแล้วก็ท่านแต่ละท่านก็ทำงานนั้นท่านก็จะมีประสบการณ์มีโอกาสได้เจอกับสิ่งต่างๆแล้วก็นำ wisdom เหล่านั้นนะเข้ามาในบริษัทงั้นผมคิดว่าไม่ได้มีใครหยุดนิ่ง
โอเค
ครับแล้วในแง่ของคนที่คุณดูแลด้านความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของธุรกิจประกัน Perfect Storm ที่เราพูดกันตั้งแต่ตอนต้นเนี่ย คิดว่าอะไรคือความท้าทายใหญ่ที่สุดของบอร์ดในอนาคตหรือปัจจุบันตอนนี้อะไรคือความเสี่ยงที่อยากจะบอกกับทีมแมเนจเมนต์มากที่สุดหรือเราคุยกันเรื่องอะไรมากสุดครับในชั่วโมง
คือผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงความเสี่ยงเนี่ยมันเป็น technical term คําว่า risk เนี่ยเรามักจะมีสถิติแล้วก็หาได้ว่าในสถิติของการเกิดความเสี่ยงแบบนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต
์
หรือว่า เกิดขึ้น1ใน200ปีเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต
์
แล้วในที่เกิดแล้วเนี่ยความเสียหายมันแรงแค่ไหนนั้นมันเป็นการเอาคณิตศาสตร์มาช่วยจับในเชิงสถิติแล้วก็งั้น risk เราสามารถที่จะทำเป็นคณิตศาสตร์และ quantify ได้ทำให้เราเบสว่าถ้าเราลงทุนในเรื่องนี้ในตลาดหุ้นมากขนาดนี้โอกาสที่เราจะมี maximum loss เกิดขึ้นจะมีสักเท่าไหร่อันนี้ก็คืออยู่ในบริบทถ้าเราออก product แบบนี้แล้วก็ด้วยอัตราการเสียชีวิตของประชากรเป็นแบบนี
้
โอกาสที่เราจะได้หรือเสียประมาณเท่าไหร่ผมว่านี่คือบริบทแต่ในโลกของความเป็นจริงตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรที่ beyond ความเสี่ยงเราเรียกว่า uncertainty ความไม่แน่นอนสิ่งเหล่านี้มัน quantify ไม่ได้ถามว่าโควิดเนี่ยมันก็เป็นตัวบอกเหตุอันนึงว่าไม่มีใครนึกมันจะเกิดขึ้นแล้วก็ในช่วงชีวิตเราไม่มีการยังไม่เคยเกิดขึ้นหรือว่าโลกทั้งโลกเนี่ยหยุดชะงักลงถูกไหมครับล็อกดาวน์กันทั้งหมดฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่มีสแตทเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันถึงต้องเสริมว่าในทุกทางที่เราเดินเข้าไปเนี่ยมันต้องมีความเผื่อความไม่แน่น
อ
นแล้วเราต้องเอมเบดไอ้ตัวเรียกว่าไงแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจต้องให้คมชัดถูกไหมครับเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเราจะรักษาพนักงานของเราให้ปลอดภัยยังไงก่อนจากนั้นคอร์โปอเรชั่นเราจะตอบโจทย์ลูกค้าหรือบริการต่างๆได้เป็นยังไงจากนั้นเราค่อยมาดูว่าเราจะดำเนินธุรกิจต่อไปยังไงในวิกฤตนี้มีโอกาสอะไรเห็นผมคิดว่าประเด็นแรกคือมันมีความยากในเรื่องของ uncertainty ประเด็นที่สองเนี่ยยากคือว่าผมว่าต่อไปนี้เนี่ยการคาดการณ์ไปข้างหน้ามันคงไม่สามารถบอกได้ว่า ปีหน้าจะมีเป้าเป็น XXX แล้วก็ปีที่2เป็น YYY ทุกอย่างอาจจะเป็นตัวเลขประมาณทั้งนั้น อาจจะเป็นเรนจ์แทนที่จะเป็นตัวเลขเป๊ะๆ เพราะว่ามันมี uncertainty มากมายตรงนี้ทั้งบอร์ดแล้วก็ฝ่ายจัดการก็ต้องเข้าใจตรงกันว่ามันต้องมีรูมเผื่อที่จะเปลี่ยนปรับซ้ายปรับขวาตลอดเพราะบริบทมันเปลี่ยนได้เร็วนะครับงั้นผมคิดว่านี่คือกลไกที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เป็นสิ่งที่เราคอนเซิร์น
ครับสำหรับคุณสาระเองล่ะครับ
ซึ่งจริงๆอย่างที่คุณสมเกียรติว่านะครับผมว่าในโลกใหม่เนี่ยจริงๆไอ้การบริหารจัดการการวางเป้าหมายเนี่ยหรือการวางไอ้ตัวงบประมาณมันต้องสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไอ้หลักการเดิมๆที่ผูกแล้วผูกเลยอะไรพวกนี้เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่
โอ้
วิธีการเนี่ยมันเร็วมันไม่ใช่ไปวางว่าปีนึงครึ่งปีมารีไวซ์อะไรพวกนี้ผมว่ามันดูกันเป็นเดือนต่อเดือนอันนี้เราพูดกันแบบตรงๆในโลกที่มันแบบมองไม่เห็นจริงๆและผมเห็นด้วยคุณสมเกียรติเรื่องว่าการเดินหน้าไปไอ้บริหารความเสี่ยงเนี่ยในเชิงของไอ้ mathematics เนี่ยมันชัดคือมันก็บอกเลยว่าไอ้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่เอาเข้าจริงเนี่ยมันมีอะไรที่มันมองไม่เห็นอย่างที่เกียรติท่านแชร์ให้ดูหรือว่าบางเรื่องเนี่ยอย่างกรณีเรากำลังพูดถึงเรื่องของ ESG เนี่ยจะวันหนึ่งใครจะไปรู้ว่ามันอาจจะมีประเด็นเข้าม
าก
ับเราก็ได้ว่าไอ้สิ่งที่เราไปลงไอ้พวกนี้ทั้งที่เราไม่ได้ไปแบบ direct อย่างเงี้ยนะในมุมของบริษัทประกันเองเป็นนักลงทุนต้องไปลงทุนอย่างนี้อย่างนี้อย่างที่คุณเคนว่าเน
ี่
ยใช่ไหมสิ่งเหล่านี้มันต้องเอากลับมานั่งดูเหมือนกันบางทีเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเอ้ย what if เกิดเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเกิดมีประเด็นว่าเรามีผู้ถือหุ้นไม่พอใจเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเราควรทำยังไงแล้วในหลักการของความถูกต้องเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะแล้วมันก็ต้องมาบาลานซ์กันว่าเอ๊ะกับไอ้สิ่งที่มองว่าจะได้มาเนี่ยมันเหมาะสมไม่เหมาะส
ม
ในเรื่องพวกนี้ใช่ไหมเพราะมันมีประเด็นหลายเรื่องเลยบางเรื่องเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเดาไม่ออกมันไม่มีตัวเลขที่บอกได้ถูกเลยเช่นเอาง่ายๆว่าเฮ้ยถ้าผมตัดสินใจอย่างเงี้ยเฮ้ยมันจะมีข้อแบบดูใบด้วยกฎหมายอันนี้ไปได้นะดูทางทุกอย่างเนี่ยไปได้หมดแต่ในมุมเซนติเมนต์กับสิ่งที่เราจะไปทำเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เนี่ยนะ
ยึดตัวได้อ
าจจะมีเรื่องของซอฟต์อิชูเต็มไปหมดเลย
ใช่ไหม
คิดเผื่อเยอะเลยนะครับ
มันหลายมิติเหลือเก
ิน
และผมว่ามันมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเมื่อกี้ผมอาจจะลืมตกหล่นไปผมคิดว่าในเชิงการทำงานเนี่ยในเชิงของยุทธศาสตร์เนี่ยปัจจุบันที่โฟกัสกันก็คือว่าภาพที่จะไปแล้วก็วิธีการเนี่ยผมคิดว่าภาพพวกนี้มันจะเบลอมากขึ้น ซึ่งต้องกลับมาว่าการที่จะรันบริษัทให้สามารถอยู่รอดได้จริงๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าจะต้องทำให้โครงสร้างการจัดการและก็บุคลากรเนี่ยมีความรู้รอบด้านมีความสามารถที่จะเร็วในการปรับตัวผมคิดว่ากลายเป็นว่าเราต้อง build capability ข้างในที่จะทำให้เมื่อเหตุการณ์ข้างนอกมันเป็นยังไงก็แล้วแต่ที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยเราปรับตัวเป็นเราปรับตัวได้เราปรับตัวเร็วซึ่งประเด็นนี้คุณสาระได้นำเสนอในที่ประชุมก็คุณสาระใช้คำว่า workforce of the future ของเราของ MTL ของเมืองไทยประกันชีวิตว่าเราต้องการจะ build workforce ยังไงแล้ว structure ที่เอื้อเนี่ยทีมที่เล็กลงการ work กันแบบ agile ทุกอย่าง spirit ของ growth mindset มันเป็นยังไงทุกคนต้องพยายามทำการเอา creativity เข้ามาแต่ละบุคคลจะ reskill กันยังไงผมคิดว่าประเด็นพวกนี้เป็นประเด็นที่เราจะต้องสร้างให้ workforce ของเราเป็นแบบนั้นเพราะเราควบคุมการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกไม่ได้แต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกในการ respond กับสิ่งที่มากระทบเรายังไงซึ่งผมคิดว่าอันนี้คือ strategic capability ที่เราอยากจะเป็น
มันเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดเหมือนกันนะครับปกติเรามองไปข้างหน้าเราจะกระโจนเข้าไปตอนนี้กลายเป็นว่ามันเบลอไปหมดเรากลับมาทำตัวเองให้แข็งแกร่งปรับตัวได้เร็วเคลื่อนตัวได้หมุนหัวได้รวดเร็วธุรกิจประกันหลังจากนี้มันแข่งกันที่อะไรครับใครจะเป็นผู้ชนะใครจะเป็นผู้แพ้เป็นผู้นำในตลาดเนี่ยมันวัดกันที่อะไรครับ
ผมว่าตัวที่จะเป็นคนบอกได้เนี่ยคือลูกค้าความพึงพอใจเอ่ยใช่ไหมเรื่องของไอ้ตัวหลักการของ NPS เอ่ย Net Promoting Score เอ่ยอะไรพวกนี้นะครับความยั่งยืน อย่าลืมว่าไอ้บทของประกันนี่ยังไงความยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะฉะนั้นต่อให้บอกว่าโอ้โหผมโตขนาดนี้ Market Share ผมเยอะขนาดนี้แต่ปรากฏว่าไอ้ของที่ขายมาเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันกินเนื้อตัวเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้มันไม่เกิดความยั่งยืนแน่นอนเพราะอย่าลืมว่าเรามีความมั่นสัญญากับตัวประกันของเราและเป็นระยะยาวด้วยใช่ไหมสิ่งที่เราสัญญาไว้เราต้องตอบโจทย์ให้ได
้
นะอันนี้เป็นหัวใจที่สำคัญ
ค
ในด้านหนึ่งนะในมุมหนึ่งวันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ยังมองเหมือนเป็นธุรกิจปกติก็คือว่าขายมาต้องมีเงินเข้ามาซึ่งก็ถูกต้องต้องมีไอ้ตัวรายได้เข้ามา cash flow เข้ามาอะไรพวกนี้ใช่ไหมเข้ามาหรือว่า market sharenะ
แต่ในวันข้างหน้าเนี่ยผมว่า market share ในมุมของพรีเมียมเนี่ยเรื่องหนึ่งจริงๆมันจะมีตัวเกณฑ์วัดใหม่ด้วยซ้ำไปนะเช่นว่ามาตรฐานบัญชี IFRS 17ซึ่งจะใช้ปี2024เนี่ยวิธีการนับใหม่เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยคือไอ้แบบประกันที่ขายออกมาในมุมที่บอกว่าเป็นแบบกึ่งๆเซฟวิ่งเยอะๆพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ถูกนับว่าเป็นไอ้ตัวเบี้ยประกันนะเพราะฉะนั้นวิธีการวัดมาร์เก็ตแชร์ไม่รู้อาจจะต้องไปวัดในมุมเป็นแอสเซทหรือเปล่านะฮะเป็นสินทรัพย์หรือเปล่าในพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันแต่ว่าจริงๆผมเรียนว่าความแข็งแกร่งเป็นอีกด้านหนึ่งที่เวลาที่ดูต้องดูด้วยมันคือความมั่นคงจริงๆบริษัทประกันเนี่ยเขาอยู่ในการที่ใช้มาตรฐานที่เรียกว่าเป็น risk based capital
ค
ือ RBC ก็คือการที่ว่าความมั่นคงในเชิงของการมีเงินกองทุนมีเงินสำรองที่ถูกต้องตามสิ่งที่ตัวเองขายสิ่งที่ตัวเองลงทุนนะฮะใบอะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาก็มีค่าวัดที่กฎหมายกำหนดว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเกณฑ์อีกอันหนึ่งที่จริงๆแล้วต้องมีนี่นะครับบริษัทประกันเองเนี่ยมีผลกำไรออกมาเนี่ยประกันชีวิตนะฮะไม่ใช่ว่าจะเอาออกไปเป็นดีวิเดนด์ได้นะจริงๆแล้วแล้วในต้องไปขออนุญาตต้องไปทำสเตรสเทสต่างๆนะฮะในมุมนึงเนี่ยนะกับคอป
ค
อแต่ว่าข้อของเรียนว่าถึงแม้ไม่ต้องไปทำสเตรสเทสเนี่ยบริษัทประกันที่วันนี้เนี่ยอยากจะไปจับโอกาสในอนาคตเนี่ยผมว่าต้องมีเงินพวกนี้ออกมาเพื่อเอาไปลงทุนในการพัฒนาพัฒนาอะไรบ้างพัฒนาเรื่องของระบบเรื่องของ Data เรื่องของคนอย่างที่ผมได้เรียนไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมว่ามันจะทำให้ไอ้องค์กรเนี่ยในอนาคตเนี่ยของบริษัทประกันเนี่ยยังไงก็ยังเป็นเรื่องของความคุ้มครองยังไงก็เป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงให้กับตัวบุคคลแต่ว่าความยั่งยืนนะฮะการที่มีผลิตภัณฑ์ที่ใช่การที่ตอบโจทย์การบริการที่ใช
่
สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมว่ามันเป็นตัวฟันธงแล้วผลสุดท้ายมันก็คือว่าคือความยั่งยืนว่าองค์กรนี้และความยั่งยืนมันก็ตอบในทุกเรื่องอ่ะว
่
ามันค่อยตามมาที่หลังว่ามาร์เก็ตแชร์อย่างนี้นะฮะความแข็งแกร่งเป็นอย่างนี้ทุกอย่างอะไรพวกนี
้ครับ
ขออนุญาตถามนิดนึงครับบอร์ดของเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยวัดความสำเร็จของคณะกรรมการเองเนี่ยได้อย่างไร
เราเป็นบอร์ดเองเราก็พูดยากนะว่าเราสำเร็จนะผมเอาความคิดที่ผมเนื่องจากว่าผมก็เป็นบอร์ดอยู่นานแล้วก็เห็นอยู่หลายบอร์ดนะครับผมคิดว่าบริษัทจะประสบความสำเร็จเนี่ยเมืองไทยประกันชีวิตเราเห็นชัดเลยมีความสำเร็จในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเติบโตมาอย่างผมว่าเราไม่ต้องพูดถึงความสำเร็จเมืองไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จผ่านวิกฤตต่างๆมาได้ด้วยดีนะครับเติบโตอย่างมั่นคงและมีความยั่งยืนผมคิดว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญมีอยู่3เรื่องที่ทำให้บริษัทหนึ่งเราสำเร็จในคอนเท็กซ์ของเรื่องคิดแบบบอร์ดเนี่ยนะฮะผมว่า1ก็คือว่า leadership ของฝ่ายบริหารซึ่งก็คือ CEO ความแข็งแกร่งความสามารถนะครับ commitment ที่มีผมคิดว่าอันนี้เราก็ไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวจะเขิน แต่ว่าพูดตามเนื้อผ้าว่า leadership ของฝ่ายบริหารนี่คือปัจจัยที่1ที่สำคัญอันที่สองคือ leadership ในระดับบอร์ดซึ่งก็คือประธานคณะกรรมการที่จะ integrate แล้วก็ดึงเอาความสามารถของบอร์ดที่หลากหลายที่เราเก่งๆเข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยเอามาใช้นะครับเอามาเป็นประโยชน์กับบริษัทและอันที่สามเนี่ยผมคิดว่าบอร์ดที่ดี CEO ที่เก่งแต่ interface ไม่ได
้
กลับมาก็คือการ interface กันเนี่ยสำคัญมากที่ทำให้ information flow ต่างๆมันไปได้ด้วยความรวดเร็วในบริบทที่ต้องการฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราถอยกลับไปดูบริษัทที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนี่คือ3ปัจจัยที่สำคัญฉะนั้นกลับมาตอบคำถามนี้ว่าแล้วประเมินความสำเร็จยังไงเนี่ยขอไม่ประเมินแต่ดูว่าบริษัทสำเร็จก็ลองถอยกลับไปดู3อย่างเนี่ย ว่า3อย่างนี้มันน่าจะสำเร็จ
สำเร็จแบบ
ม
ัน
ถึงทำให้บริษัทนั้นมีความสำเร็จที่ยั่งยืน
ใช่
ครับดูที่ผลก่อนเดี๋ยวเห็นผลกลับมา
แล้วดูที่โปรเซสด้วย
ค
ือ
โลจิกใช่ครับใช
่ครับ
ครับ
ครับ
คุณสาระครับ
คือผมว่าเสริมจากที่พี่หนุ่มนะดูที่ผลลัพธ์กับผมคิดว่าไอ้เซนส์ของการทำงานร่วมกันแบบเป็นผมใช้คำว่ามันเป็นความร่วมมือที่อยากจะสร้างองค์กรนี้ด้วยกันคือไม่ว่าจะเป็นบอร์ดหรือว่าจะเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเห็นภาพเดียวกันนะแล้วในยามที่เรียกว่าพอมีประเด็นอะไรขึ้นมาหรือมีข้อที่ต้องการเนี่ยผมว่าบอร์ดพร้อมที่จะให้คำปรึกษาตลอดรู้สึกว่าผมเองก็พร้อมที่จะเอาเรื่องไปปรึกษาบอร์ด
อ
ันนี้ผมพูดแบบตรงๆ
นี่สำคัญมาก
คือผมมีความ
รู้สึกว่าอินเทอร์เฟซนี่ดีมาก
คือ trust
ผมมีความรู้สึกว่าผม comfortable คือที่ผมจะเอาไปปรึกษาบอร์ดและให้บอร์ดได้รับทราบเรื่องพวกนี้ผมไม่อยากมีอะไรเซอร์ไพรส์บอร์ดเอางี้ดีกว่า ผมคิดว่ามันอยู่ในภาพของเรือลำเดียวกันนะฮะแล้วบอร์ดเป็นคนที่ govern ในเรื่องของภาพที่ว่าองค์กรจะต้องเป็นยังไงนโยบายหลักนะฮะซึ่งผมว่ากติกานี้เป็นกติกาที่จริงๆแล้วเนี่ย คือผมว่ามันอยู่ในหัวเราแล้วมันคือเป็นนอร์มที่ผมพยายามจะบอกว่ามันไม่ต้องมานั่งฝืนมันไม่ใช่เรื่องฝืน
ความยั่งยืนนี่แหละจะเป็นตัววัดความสำเร็จของไม่ใช่บอร์ดอย่างเดียวแต่บอร์ดกับแมเนจเมนต
์พี่บอยผมว่าความยั่งยืนเนี่ยเคนแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมไม่ได้ตัวคนเดียวเอางี้ดีกว่าคือในฐานะเป็น CEO จริงเนี่ยพี่หนุ่มจะบอกว่าเป็นเรื่องของ strong leadership จริงๆเนี่ยนะแต่ผมในความเป็นจริงเนี่ยอยู่จะ strong แค่ไหนอยู่ก็มีวันที่อ่อนแอแล้วก็อยู่มีวันที่จริงๆแล้วอยู่ต้องการคนที่แบบมีหลายๆมิติคนที่มีองค์ความรู้มีหลายๆทิศเนี่ยมาช่วยในการที่บอกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันใช่นี่มันไม่ใช่นะผมว่านั่นคือสิ่งที่ผมมีความรู้สึกผมได้ประโยชน์กับการที่ว่ามีบอร์ดและต้องการให้บอร์ดเป็นอย่างไร
เป็นสติ
เป็นคนที่แบบเข้ามามีอินเทอร์แอคเข้ามาให้ความเห็นนะฮะแล้วผมเองก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลโชว์ให้ภาพให้บอร์ดเห็นตลอดว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่นะครับ
ฟังดูแล้วไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขไม่ใช่แค่เรื่องความยั่งยืนแต่คือการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืนเลย
trust
ซึ่งกันและกัน
มันเป็น synergy ที่เกิดขึ้น
ครับ
คือผมคิดว่าพอเราพูดถึง synergy เนี่ยมันไม่ใช่ว่าบอร์ดกับฝ่ายบริหารคือ qualify แล้วต้องมาต่อรองกันว่าจะเอายังไงมันไม่ใช่ mindset แบบนั้นตัว mindset ที่ว่าทุกคนพึ่งพา interdependent กันแล้วมีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็ใช้ wisdom ที่แตกต่างกันของบอร์ดแล้วก็ฝ่ายบริหารเนี่ยออกมาจนกระทั่งเป็น solution เป็นแนวทางเป็น synergy ที่มันจะ add value แล้วก็ทำให้เขามีความเชื่อมั่นที่จะรู้ว่ามีคน back up แล้วก็ดูมาดีกันแล้วแล้วก็เดินไปด้วยกัน
ครับครับ
ผมคิดว่าอันนี้มันเป็น mentality ของเราในการทำงานที่นี
่ครับเพราะฉะนั้นผมขอถามคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับอาจจะตอบยากนิดนึงครับmentality แบบเมื่อกี้ที่พูดบอร์ดแบบนี้การทำงานร่วมกันแบบนี้ได้เนี่ยเคล็ดลับจริงๆถ้าเกิดจะแชร์ต่อกับคนที่ทำงานบริษัทอื่นๆหรือว่าผมอยากจะเริ่มมีบอร์ดของผมที่ทำงานลักษณะแบบนี้บ้างกว่าจะสร้างมาแบบนี้เคล็ดลับจริงๆของมันเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เนี่ยทำได้ยังไงครับเกิดขึ้นจากอะไรจะแชร์ให้กับรุ่นน้องอย่างผมแล้วกัน
พี่หนุ่มช่วยแชร์ด้วยนะผมว่าอันที่หนึ่งจริงๆเนี่ยมันต้องมีgovernanceที่ชัดเจนถึงแม้จะบอกว่าอันนี้มันเหมือนเป็นในตัว mentality เป็นนอร์มก็จริงแต่ว่าก่อนที่มันจะมาได้อย่างนี้เนี่ยผมว่ามันคือมีเคลียร์ governance จริงมีการเขียนจริงว่าอะไรคือพูดแบบตรงๆก่อนเลยว่ามีเรื่องของ reserve matter เอ่ยหรืออะไรเอ่ยเนี่ยนะแต่ผมขออนุญาตเรียนตามตรงนะฮะไม่เคยที่จะต้องไปใช้ในเรื่องพวกนี้เลยในความเป็นจริงทุกครั้งนะฮะแล้วบอร์ดเนี่ยให้คอมเมนต์ได้ก่อนตลอดเวลาคอมเมนต์ที่แล้วหลายๆเรื่องเนี่ยนะบอร์ดไม่ได้เห็นตรงกับผมเนี่ยแล้วผมก็ respect ในสิ่งที่บอร์ดไม่เห็นตรงเพราะบอร์ดให้ข้อมูลผมจริงๆให้ภาพแล้วผมก็ยอมผมไม่ใช่ว่าฝืนความรู้สึกเนี่ยคือพอผมมานั่งทวนคิดดูเนี่ยทุกครั้งมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่สำคัญจริงคือ
governance
กฎเกณฑ์ต่างๆที่มันต้องมีไม่งั้นมันก็ยังไม่สามารถที่จะจูนความรู้สึกที่จะให้เกิดรู้สึกว่าเป็นหลักการที่ว่าเกิด trust ขึ้นมาได
้ครับ
เสร็จแล้วเนี่ยผมว่าคนที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องเคารพในกติกาที่เซ็นกันไว้ในสิ่งเหล่านี้นะเมื่อเคารพในกติกาเนี่ยผลสุดท้ายจริงไอ้กติกาพวกนี้เนี่ยมันกลายเป็นมันถูก
ฝังลงไป
ฝังเข้าไปนะในความรู้สึกแล้วผมคิดว่าไอ้สิ่งที่สำคัญจริงผมว่าเราต้องมีความจริงใจจริงใจกับในการที่ว่าเราจะให้เห็นภาพของทิศทางแล้วก็ผมคิดว่าบอร์ดเองก็มีความตั้งใจแล้วท่านยอมสละเวลามานั่งเป็นบอร์ดให้อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็มาแชร์ในเรื่องอะไรจริงๆวันนี้มาเป็นบอร์ดของบริษัทประกันเนี่ยจริงๆไม่ใช่ว่าเสียแค่เวลานะแต่จริงๆแล้วมีริสก์มีอะไรเยอะแยะที่จะต้องบริหารมีชาเลนจ์มีความท้าทายมหากาพย์เลยแต่ว่าในทุกคนเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่ในภาพขององค์กรนี้ต้องรันให้เกิดความยั่งยืนจริงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อมีโครงสร้างมีกฎเกณฑ์นะฮะได้เข้ามาสัมผัสเคารพในกติกาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะแล้วก็ความจริงใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมว่า trust มันเริ่มเกิดขึ้น
ครับขอบคุณครับ
แล้วก็ซึมซับไปพี่ดุ๊กเชิญนะ
ผมว่าอย่างแรกเนี่ยผมคิดว่ามันต้องใช้หลัก empathy คือบอร์ดเนี่ยต้องพยายามลงไปนั่งในที่ที่ CEO เขานั่งว่าเขาคิดอะไรเขาต้องการการสนับสนุนอะไรจากบอร์ดเราลองสวมวิญญาณเป็นเขาซิว่าเขาเอาเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยเขาต้องการอะไรอย่างน้อยเป้าหมายเดียวกันแล้วก็รู้เขามีประเด็นอะไรที่เราจะช่วยซัพพอร์ตจะแอดแวลูได้ CEO ก็เข้ามานั่งในบอร์ดว่าบอร์ดต้องการอะไรต้องการข้อมูลแบบไหนนี่ผมคิดว่าการที่เราพยายามที่เข้าใจสเต็กโฮลเดอร์ที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นเป็นปัจจัยที่หนึ่งนะอันที่สองก็คือผมคิดว่าเราต้องการต้องมี CEO ที่โอเพนที่พร้อมที่จะให้ information flow เนี่ยมันวิ่งถึงบอร์ดให้ได้ยิ่งทำให้ information ไปถึงบอร์ดได้มากเท่าไหร่เนี่ย ก็ยิ่งจะเกิดประโยชน์กับบอร์ดในการตัดสินใจและให้กลับมามากเท่านั้นนะครับงั้นผมคิดว่า openness ในการรับฟังหรือว่าการเสนอข้อมูลเข้าไปเนี่ยแบบที่เรามีอยู่ที่คุณสาระเป็นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญอันหนึ่งอันที่3ที่ผมคิดเร็วๆนี่ก็คือผมคิดว่าบทบาทตัวบอร์ดเองก็ต้องเข้าใจบทบาทตัวเองที่จะต้องมีความต้องพยายามที่จะมีส่วนร่ว
ม
ต้องพยายามที่จะ contributeแต่ต้อง respect กติกาว่าเราจะต้องไม่เข้าไปล้ำเส้นหรือว่าเข้าไปแทรกแซงการจัดการไม่ให้มันจะ chaos มากเราต้องการความหลากหลายที่ไม่ใช่ความโอลมานแต่เราต้องการความหลากหลายที่เป็นระบบและจัดการได
้มันใกล้กันมากเลยนะ
ผมถึงบอกว่าการ manage ที่เป็นบอร์ดทุกนี้และเป็นบอร์ดที่ active เนี่ยบอร์ดที่เข้าใจเนี่ย target ไม่เคยเปลี่ยนเป้าหมายไม่เคยเปลี่ยนแต่ role มันเปลี่ยนเพราะมีเส้นบาง
ๆ
ตอนที่ผมพูดไปตอนต้นผมว่าสิ่งเหล่านี้คือเส้นบางๆที่ถ้าเกิด3แฟกเตอร์นี้มันเป็นตัวเอื้อให้ผมคิดเร็วๆตอนนี้นะ
ครับโอ้ขนาดคิดเร็วๆนะครับ
ก็ยังไปเลย
ตอบได้ดีมากแล้วก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับตัวผมเองด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งคุณสาระแล้วก็คุณสมเกียรติมากนะครับคุณพี่บอยด้วยนะครับ
ข
อบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ยินดีครับ
And that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ